Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Uhkarohkeasti kohti marraskuista jaksoa. Mun ääni saattaa hiipua kesken kaikkea. Johanna, sit vaan jatkat puhetta. Jatkat puhetta.
Joo, sit mulla on just kurkku poikittain. Eikö siis, anteeksi, karkki poikittain kurkussa. En mä nyt luottaisi näköjään itseäni niin kuin millään tavalla. Joo, totta kai mä seivaan.
Mun marraskuun on itse asiassa pelastanut kauhu. Mä oon nyt ruvennut taas elvyttää mun vanhaa rakkautta kauhua kohtaan. Mm-hmm. Mä sanoin sulle tosta, että mä oon katsonut kauhua ja sä olit silleen, että niin mä oon katsonut kauhua viimeksi 80-luvulla. Mm-hmm. Ja mulla itse asiassa vähän, mä katsoin 90-luvulla alussa vielä aika paljon kauhua, mutta sit mä jotenkin aloin ajatella, että joo, mä oon se, en mä vaan pysty enää katsomaan kauhua, että se on liikaa, se on vaan niin liikaa mulle, että en pysty siihen. Mutta nyt mä haluan sille, että mitä helvettiä, mitä mä nyt sössötän? Mä tykkään kauhusta, mä oon aina tykännyt kirjallisuudessa ja televisioissa ja leffoissa, niin miksi ei? No yksi päivä, että mä luin Brasilian Bolsonarosta, sitten mä luin biodiversiteetin muutoksista ja niin kuin järkyttävistä sukupuuttoon kuolemisuutisista, ja sitten mä luin ihan perus jotain Trump-uutisia. Ja sitten mä olin jotenkin se, että hetkone, että kauhan on ihan maailman turvallisinta tässä ajassa, että sehän on aina ollut se turvapaikka kokea äärimmäisiä tunteita, koska sitten se loppuu jossain vaiheessa ja hirviö tapetaan. Mutta nyt jotenkin näiden kaikki on hirveiden uutisten keskellä. Se on vielä semmoista lohduttavampaa sille, että mä voin kokea jotain hirveitä tunteita ja mä tiedän, että ne ratkaistaan. Kun sitten kun tulee se semmoinen armoton, että näitä asioita ei ratkaista, mä en kestä, apua ahdistaa, semmoinen tosi synkkä uutispäiväolo, niin sitten se kauhu on itse asiassa siihen tosi hyvä vastaus.
Mutta toimiko se sulla tolleen, että sitten sä pääset siitä, kun se elokuva loppuu, niin sä pääset eroon, koska mulle kauhu ei yleensä silloin 80-luvulla toiminut niin, vaan että sitten mä vaan niin kuin jatkoin sitä pelkäämistä.
No tavallaan, mulla on tässä kaksi esimerkkiä siis, eli mä oon katsonut tämän Netflixin Haunting of the Hill Housein, ja se on itse asiassa, se on aikamoista draamaa, oikeastaan ihmisuuden draamaa, ja siinä on ehkä niin kuin isompana teemana just suru ja menetys ja miten toipua siitä, ja semmoinen niin kuin perhe, onneton perhe, jossa kaikki on niin kuin hajaantunut erilleen traumaattisten kokemusten takia, trauman käsittely, että se on tosi paljon sellaista, mutta siinä on myös, totta kai siinä on tämmöiset jumpscareja koko ajan, sieltä tulee kummituksia, seikkailee aika ahkerasti joka paikassa ja mä oon siis paukauttanut mun läppärin enemmän kuin 10 kertaa katsoessani sitä, koska mä säikähtänyt niin paljon, niin mä paikauttanut sen kiinni sille, mutta siis se on niin, monella tavalla ehkä liiankin melodramaattinen ja aika epätasainen ja näyttelijätyökin on vähän sitä sun tätä aina välillä, mutta se on toiminut tänä marraskuuna tosi hyvänä eskapismina. Tietyllä tavalla se on ehkä vaikuttanut muhun pikkasen täällä pimeällä säillä, mutta mä oon ratkaissut sen myös sillä, että mä en hirveästi liiku ulkona, että mä oon pysynyt aika lailla kotona.
Mä en oikein tänään ulkona ollenkaan, sitten mä avasin vaan ikkunasta, työnsin silleen nenääni vähän ulos ja olin silleen,
no menetitkö jotain, et ole menettänyt mitään.
No en.
Joo, mutta siis kauhusta sen verran, että tämä Haunting of the Hill House perustuu Shirley Jacksonin romaaniin ja se ilmestyi 59 vuonna ja oli ihan tosi myyty kirja ja siitä on tehty aikaisemminkin versiointeja. Ja Shirley Jacksonilla sillä on ihan eri tyyli kuin tällä itse sarjalla, että sillä on semmoista psykologista kauhua, että koko ajan sitä rajanvetoa sen kanssa, että mikä on totta ja mikä on pään sisällä ja mikä on kuviteltua. Ja siitä tuli mieleen, kun Stephen King on kirjoittanut, että on niin kuin kolmenlaista kauhua, että on se semmoinen inho ja ällötys, kun näkee jotain niin kuin vaikka kävelevän käden tai irtopään tai jotain, semmoinen niin kuin ällötys. Sitten tulee se semmoinen niin kuin kauhu, kun todistaa omin silmin, että jotain yliluonnollista tapahtuu, että näkee kummituksen tai jotain. Mutta sitten on se pelko, kun tuntee vaikka jonkun hengityksen niskassaan tai tuntee, että joku on takana tai niin kuin niskan takana tai vaanii sua. Ja sitten se ei niin kuin osoittaudukaan, että siellä on ketään ajatus, että jotain tapahtui vai oliko se vaan kaikki mun pään sisällä ja onko mä tulossa hulluksi. Niin se on se kaikista kauhein laji kauhussa. Ja niin tämä Shirley Jackson niin kuin pelaa sillä kuvastolla just, että niin kuin mikä oikeastaan on totta, kun taas tämä itse sarja on sitten siinä niin kuin ihan mennään sillä. Kummituksia on ja näin ikkää.
Okay.
Mutta kyllä se kyllä toimii tosi hyvin. Kyllä mä sitä suosittelen tosi lämpimästi.
Ja siis onko se pelottava? Koska siis mä,
niin kuin, on
koska mä haluan pelätä. Mä huomaan, ja sen takia mä katson aika paljon just tämmöisiä niin kuin jännityssarjoja, niin. Koska nykyään ne saattaa olla vähän kauhu. Ne pelaa sillä niin kuin kauhun, nyt mitä mä kuuntelin tätä niin kuin Stephen Kingin määrittelyä.
Just niin.
Niissähän on tosi paljon sitä, että sitten myös niin kuin oikeasti rupeaa pelkäämään, mutta miettii sille, että onko tämä mun pään sisäistä vai ei. Mutta että niin kuin, että sitten musta tuntuu, että ehkä jossain vaiheessa se mun suhde siihen kauhuun loppui, koska mä en enää niin kuin uskonut sitä kauhua. Ja sehän pitää siis uskoa jollain tavalla. Ehkä mä näin vaan niin huonoja. Mä vetän siihen, että mä näin niin huonoja leffoja, koska siis mä olin myös lapsi. Ja sit lapsena niin kuin saattaa katsoa myös tosi huonoja.
Ja sit sitä turtuu. Ja sit musta tuntuu, että mäkin olin nyt taas pitkästä aikaa niin kuin aika hyvä fresh ja maastoa kauhulle. Koska mä oon kattonut pitkään aikaa, niin mä oon vähän silleen niin kuin... Mutta kyllä mä niin kuin huomasin, että mä turruin tuossa niin kuin tota katsoessani. Että eka pari jakso oli ihan kauheita mulle taistelua. Sitten mä ihan tyytyväisenä katsoin viimeiset jaksot silleen. Katoin ihan tyynenä sen, enkä enää paiskunut läppäreä kiinni ja muuta vastaavaa. Kun sä sanoit tuosta TV-ohjelmista, niin toisaalta mehän ollaan turruttu, kun miettii vaikka jotain Siltaa ja muita. Niin onhan ne on tosi pelottavia TV-sarjoja. Mm. Eihän ne niin kuin, mä kävin katsomassa siis jostain syystä Halloweenin elokuvan, tämän uuden nyt, jossa on Jamie Lee Curtis ja tämmöinen vähän niin kuin uusi jatko alkuperäiselle Halloween elokuvalle. Niin eihän se ollut yhtään pelottava. Mä mietin just jotain Siltaa ja muita, niin onhan ne on paljon kuumottavampia niin. Kuin tämä, jossa tämä tyyppi haahuilee jotenkin sekopäisenä hakkaamassa ihmisiä. Mutta Halloweenista haluan vielä sen sanoa, että tämä oli niinku, mä oikein nauratin tämä. Tämä on niinku Me Too-kauhuleffa. Aluksi, kun siinä mennään tämmöiseen mielisairaalaan, niin mä olin näkevinen Bill Cosbyn siellä yhdessä sellissä. Sitten siellä ulkona käppäili yksi Harvey Weinsteinin näköinen ukkeli. Okei, nämä saattaa olla katsojan silmässä.
Mutta ei välttämättä.
Ei välttämättä, mutta sitten tämä Jamie Lee Curtis, joka on kuitenkin vanha nainen ja sillä on vanhan naisen habitus. Ja sillä on niin kuin ihan harmaantunut tukka ja se ei ole niin kuin mikään, että hän saa olla siinä ruudulla. Hän on pääosassa ja hän saa olla vanha nainen. Sitten hän siellä niin kuin jotain kirvestä lataa sille hihattomassa ja niin kuin on ihan supermakeena. Ja sitten hän sanoo jossain vaiheessa, että time's up. Ja lähtee niin kuin etsimään tätä boogeymania, tätä hirveätä ukkeleja, joka mättää kaikkia naisia. Sitten siinä on tämmöinen kolmen sukupolven yli ulottuva naisten ketju, jotka sitten kampittavat tätä hirveää ukkelia, jonka ajattelee, että hän edustaa patriarkaattia. Joskus pitää päättää, että millä tyylillä mä oon nyt katsoa tämä leffa, joka on selkeästi aika huono. Niin sitten mä olisin katsoa, että tämä on nyt tämmöinen patriarkaatin kampitusleffa, että itse asiassa tämä toimii aika hyvin tällä tavalla. Ja sitten siinä oli, niinku, sit siinä oli niinku kaikki miehet ei ottanut todesta sitä uhkaa, tai ne tuki sitä uhkaa suoraan, tai sitten ne mansplainasi siellä ihan huoletta, että sekoili muuten, teki jotain seksuaalisia...
Eleitä.
Niin, juuri näin. Ei toivottuja ehdotuksia. Että heistä ei ollut siis yhtään mihinkään tässä elokuvassa.
Okay.
Ja sitten mä katsoin sen niin mä olin se, että no kyllä, tämän ihan katsoin.
Mä haluan kertoa sulle sanasta Halloween. Onko mä koskaan kertonut tämän sulle, että kun mulla on siis vaikeuksia, tämä alkoi jo lapsena,
joo.
Niin mä en siis erota siis Halloween-sanaa Halloweenista. Eli sitten niin aina sujuvasti käytän sitä. Oliko se saksalainen kääntö?
En mä muista.
Todella surkea semmoinen pehmo heavy bändi.
Kyllä.
Niin sitten mä saat aina sille, että niin, että onko nyt Halloween?
Mä voin nauraa, mä rupean.
Että sitten kun mä teen sen, niin sitten sit vaan nyökyttelet ja oot silleen, että niin, nythän varmaan tarkoittaa Halloweenia, mutta...
Käytä sanaa kekri vähän sille. Kävitkö katsomassa sen kekri-elokuvan? Sen haluan vielä suositella Shirley Jacksonilta, että mun ehdoton lemppari sen goottikauhusta on tää Lottery, jossa on siis aivan mahtava tämmönen niin kuin kylä, jossa sitten joka vuosi on tämmöinen kiva riitti, että yksi kylän asukas arvotaan, että hänet kivitetään kuoliaaksi.
Nice.
Semmoinen oikein hyvä mielenkertomus. Sitten mä tätä jaksoa, että mä katsoin vaan yhtäkkiä, että mitä sitä Lotterista onkaan kirjoitettu, niin se oli tota aikoinaan sitten saanut aikamoisen, niin kun ihmiset oli tuohtuneet siitä. Se oli ilmestynyt New Yorkerin välissä tämmöisenä niin kun kertomuksena. Vuonna, oliko se nyt sitten 58. Sitten tuli ihan hirveästi palautet. Ja muun muassa Shirley Jacksonin äiti ja isä oli kirjoittaneet, että your dad and I didn't care about your new story. Mutta se on ihan mielettömän hyvä ja just tommoinen niin kylä, pienet yhteisöt, niin ne on jotain niin hirveintä kauhumateriaalia, mitä on mun mielestä. Että.
Mulla itse asiassa tuli mieleen, että mun mielestä Shirley Jacksonia ollaan tai on suomennettu nyt hiljattain. Joku okay. Pieni kustantava, mutta nyt mä en muista mitenkään
okay.
Sitä, että...
Joku näppärä kuuntelija voi googlata ja sitten palata asiassa.
No mä olen viime aikoina miettinyt, tämä on jo ollut tapetilla jonkin aikaa tämä aihe. Eli esikoiskirjailija Noora Vallinkoski, joka kirjoitti romaanin Perno Mega City. Ja sitten yhtäkkiä poliisi käynnistää esitutkinnan, koska on ihmisiä, jotka ovat lukeneet tämän kirjan ja sanovat, että he voivat tunnistaa tästä romaanista itsensä tai jotain läheisiä sukulaisia. Ja siis tavallaan tämä on tosi huono aihe minulle käsitellä tätä, koska siis tämä on mun mielestä täysin järjen vastaista. Mm. Että mä en edes niinku tiedä, mitä mä tästä sanoisin. Mm. Tai siis ainut, mitä mä pystyn hokemaan, on aina silleen, että se on romaani.
Niin, juuri niin.
Se on siis romaani ja mä en voi ymmärtää, miksi poliisi käynnisti esitutkinnan, koska poliisinhan ei ole pakko käynnistää esitutkinta. Että ilmeisesti he nyt tutkivat, että miten se muotoilu nyt menikään, että onko siinä niinku yksityiselämää loukkaavaa tietoa. Mutta siis tavallaan, että kun poliisin toiminta ja tämä maailma, missä me elämme, niin tämä on niinku todellinen maailma ja sitten romaanimaailma on niinku fiktiivinen maailma, niin mä en voi ymmärtää, että miten poliisi voi edes, niinku, että laittaako se jonkun niinku fiktio foliohaton päänsä ja niinku siirtyy.
Tai siis, että miten se niinku... Se alkaa lukea autofiktiivista kirjallisuutta ja miettii, miten se asettuu siihen. Ja sitten
tietysti, että onhan niinku kirjallisuutta, että on kirjailijat, jotka selkeämmin sanovat, että tämä on niinku autofiktiota. Hmm. Mutta kun toi Vallinkoski on niinku kuitenkin sanonut, että hän on siis istunut siellä omassa kammiossa ja keksinyt omasta päästään niinku romaanihenkilöiden nimiä ja niin edelleen. Ja nyt sitten, kun jollain sattuu olemaan sama nimi kuin sillä romaanihenkilöllä, nyt he sitten ovat sitä mieltä, että heistä kerrotaan tässä romaanissa. Ja sitten, kun tässä on niinku kaikki on tavallaan pielessä, kun sitten tavallaanhan romaanin tarkoitus on myös se, että sä yleensä niinku löydät sieltä ikään kuin lukijana itsesi. Hmm. Ja totta kai mä nyt vähän kärjistän, että ihan varmasti Vallinkoski, hän on sanonutkin, että totta kai hän on kotoisin sieltä. Hän käyttää niinku omia kokemuksia sitä, mitä hän on lapsena nähnyt, mutta kun... Kaikki kirjailijat tekee niin. Siis, että vaikka sä kirjoittaisit fantasiaromaanin, niin totta kai sä käytät omia kokemuksiasi, koska mitä muuta sä voisit siihen käyttää kuin sitä, että millä tavalla sinä olet tämän maailman nähnyt. No, mutta en mä tiedä, sitten tästä tuli mulle mieleen myös tähän liittyen toinen lempikeissini, eli siis norjalaiskirjailija Geir Gulliksen, ja häneltä on siis suomennettu romaani kertomus erästä avioliitosta ehkä pari vuotta sitten. Ja siinä hän kertoo tämmöisen pariskunnan tarinan aika sillä tavalla inhorealistisesti. Ja tämä on erittäin tämmöinen hyvin toimeentuleva pariskunta, jossa tämä mies oikeastaan niin kuin kannustaa vaimaan hankkimaan rakastajan. Mutta sitten käykin niin, että tämä vaimo päättääkin jättää miehensä ja näin edelleen. Ja se on hirveän niin kuin intiimi kuvaus tämän pariskunnan elämästä. Ja sitten Norjassa käynnistyi keskustelu siinä vaiheessa, kun Geir Gulliksenin ex-vaimo kirjoitti, en muista mihin norjalaislehteen, mutta kuitenkin tämmöisen niin kuin, kolumnin, että onko kirjailijalla lupa käsitellä niin kuin kaikkea mahdollista. Ja sitten hän kirjoitti siinä, että miten tämä kirja nyt niin kuin repii auki tavallaan heidän avioliittonsa. Mutta se, mikä tässä on niin kuin parasta tässä koko kuviossa, on siis se, että tähän asti Geir Gullikseen oli sanonut koko ajan, että tämä on romaani. Tämä ei ole kuvaus todellisesta avioliitosta, vaan tämä on romaani. Eli itse asiassa hänen ex-vaimonsa paljasti, siis Geir Gulliksen ei ollut siis paljastanut sitä, että hän niin kuin ikään kuin, että jos hän oli jotain lainannut oikeasta elämästä, niin hän niin kuin tavallaan suojeli kohteitaan. Ja. Mutta sitten tämä ex-vaimo itse asiassa tällä kolumnilla paljasti, että ahaa, tämä siis perustuukin ilmeisesti hyvin pitkälti niin kuin...
Se kalikka älähtää öö. No joo, antaa olla näitä sanoisken kanssa. Niin.
Mutta kuitenkin. Ja sitten sit se on mun mielestä todella, niin kuin, sehän on siis tosi huvittavaa, että tavallaan sinänsä tämän ex-vaimon olisi siis kannattanut olla hiljaa, jos hän pelkäsi oman yksityisyydensä. Kyllä. Puolesta. Hmm. Ja kustantaja ja kirjailija ei siinä vaiheessa kommentoinut edelleenkään. Että ne ei ole niin kuin millään tavalla halunnut ottaa siihen kantaa, aivan. Mikä oli mun mielestä niin kuin täysin oikein.
Ja mä en ole lukenut tämän Vallinkosken romaania, mutta jos sä nyt kirjoitat jostain tuommoisesta omaa lapsuutta sivuavan teoksen, jos johonkin paikkakuntaan sijoittu, niin joka paikkakunnalla on ensinnäkin ne hahmot myöskin. Mm. Sitten ne voi olla aika geneerisiäkin, mutta se on niin kuin aivan absurdi koko toi keissi.
Niin se kyllä on, mutta sitä on nyt niin kuin puhuttukin, että se on tavallaan vähän niin kuin tämmöinen masinoitu kiusaamiskampanja kirjailijakohtaan. Ja mä toivon, että poliisi tulee siis oikeasti järkiinsä ja lopettaa ton tutkinnan, koska oikeasti tässä maassa tapahtuu niin kuin todella paljon vakavampia. Että se esitutkinta kannattaisi käynnistää niin kuin jostain ihan muista keisseistä kuin siitä, että mitä ja miten kirjailija saa kirjoittaa. Että totta kai on niin, että jos kirjailija kirjoittaa vaikka läheisistään, niin sehän on moraalinen kysymys, että mitä hän siinä tekee. Mutta kun kirjailijat hän käy sen moraalisen keskustelun itsensä kanssa niin kuin usein. Ja mun mielestä nyt Hesarissa oli Villerannan haastattelu ja mun mielestä sanoi tosi hyvin, koska hän hirveän avoimesti puhuu siitä, että hän kirjoittaa läheisistään sarjakuvissaan. Mm. Ja sitten hän niin kuin sanoi toimittajalle, joka kysyy, että onko oikein niin kuin käyttää läheisiä siinä materiaalina. Ja sitten hän vastasi, että en mä tiedä, onko mulla oikeutta tehdä sitä, mitä mä teen, mutta mä teen sitä silti. Mm. Ja se on mun mielestä niin kuin silleen kirjailijan vastaus. Että niin. Tolleen mun mielestä kirjailijan niin kuin kuuluukin ajatella. Ja että tämä ei sulle pois sitä, etteikö Villa Rantakin suojelisi läheistensä siis oikeasti todella yksityisiä niin. asioita, mistä myös tämä Jerkulliksen on puhunut, että totta kai hän niin kuin kirjailijana sit on olemassa asioita, jotka oikeasti ovat yksityisiä ja hän kunnioittaa niin kuin sitä.
Niin.
Mut se ei poista sitä, etteikö sitä voisi käyttää sitä myöskin niin kuin lähipiiriä.
Kyllä, niin kuin Ranta on puhunut siitä, että sitä pitää mielessä ja sitä pitää ajatella sit koko ajan. Että se on joku semmoinen, että siihen ei ole mitään valmista ratkaisua. Mm.
Niin, ja sitten kun tavallaan ehkä toi mun mielestä tosi usein unohdetaan, että melkein aina, jos mediassa tulee niin kuin tämmöinen tapaus, niin kuin vaikka nyt tämä Wallinkoski tai vaikka se Jerkulliksen, niin sitten se kysymys on aina silleen, että saako kirjailija tehdä mitä tahansa? Eikä se ole tehnyt siihenkään mennessä. Mm. Sehän on tehnyt moraalisia valintoja kirjoittaessaan. Se on jättänyt sieltä ihan valtavasti pois. Se on muunnellut asioita. Se on niin kuin tavallaan irrottanut kuitenkin sen tekstinsä sit todellisuudesta. Mm. Mutta sitten se Jerkulliksen myös on itse sanonut, että kyllähän myös niin kuin tietää, että kohteena oleminen on kiusallista, koska hänhän itse on siis Karl Ove Knausgårdin kirjassa kohteena. Ja hänestä tuntuu äärimmäisen kiusalliselta lukea itsestään siinä kirjassa. Ja mä mietin niin kuin itse sitä, että jokainen, joka on joutunut niin kuin lehtihaastatteluun vaikka, niin etenkin se ensimmäiset haastattelut, jossa sit lukee sitä toimittajan näkemystä itsestään, niin sehän aina tuntuu aina niin kiusalliselta. Se ei tarkoita sitä, ettäkö se toimittaja olisi tehnyt työnsä huonosti tai väärin, vaan että kun sä et niin kuin tunnista itseäsi siitä sitten kuitenkaan. Se ei ole se kokonainen ihminen, kun ei se ikinä voi sitten tekstiin päätyä niin kokonaisena.
Niin.
Ja sitten se, mitä se Jerkulliksen sanoi myös niin kuin tosi kiinnostavasti, oli siis se, että sitten aina puhutaan jossain autofiktiossa, että ajatteleeko kirjailija niitä läheisiä, sille, että ajattelee, todella paljon ajattelee, mutta hyvin harvoin kysytään sitä, että miltä itse asiassa kirjailijasta tuntuu julkaista se kirja, koska kirjailija panee sinne kirjaan aina todella paljon itseään. Ikinä ei sit ajatella sitä, että sit pitäisi musta kysyä, että miltä sinusta kirjailijana tuntuu panna itsesi alttiiksi tälle niin kuin luennalle sille, kyllä, että tuolla niin kuin sadat ja tuhannet ihmiset saa lukea sitä sun tekstiä, johon sä olet niin kuin vuodattanut osan itsestäsi. Mun mielestä sekin oli niin kuin mahtava kommentti.
Aivan. Tässä meidän marraskuisessa sillisalaattijaksossa me myös luvattiin, että me summataan meidän Helsingin kirjamessulla käytyä Simone de Beauvoir-keskustelua, joka meillä oli siis siellä semmoinen live-podcast ja vieraina meillä oli ihanat säkenöivät, mahtavat, älykkäät Evelina Talvitie ja Laura Gustafsson, joille tämä toinen sukupuoli, Beauvoirin tunnetuin teos, on ollut myös hyvin merkittävä kirja. Meillä oli siellä tupa täynnä ja meillä oli ihan mahtava keskustelu. Olisi ollut ihanaa puhua siitä vähän kauemmankin. Ja me vähän nyt summataan tässä meidän ajatuksia tästä kirjasta, koska klassikot on hyvä tuntea. Tämä oli mulle ehkä niin kuin oppitunti tämän kirjan suhteen. Johanna on lukenut tämän aikaisemminkin, mutta mä luin tämän nyt ensimmäisen kerran. Tämä oli osa myös mun hyllynlämmittäjä haastetta. Ja lyhyesti, Simone de Beauvoir oli 1900-luvun johtavia intellektuelleja, ranskalaisintellektuelleja, ja hänen syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 110 vuotta. Ja toinen sukupuoli tosiaan on 70-vuotias klassikko, ja se julkaistiin Suomessa vasta 1980, ja se oli aikoinaan iso menestys. Ja se kirjoitettiin sellaiseen aikaan, että Ranskan naiset olivat saaneet kyllä jo äänioikeuden, ja Beauvoir kirjoittaa tässä alussa, se vähän naurattaa nykylukijaa, kun hän kirjoittaa siinä, että mietin pitkään, jaksanko kastaa kynääni tähän aiheeseen, sillä kaikki on sanottu naisen asemasta ja nyt kun äänioikeuskin on saavutettu ja että onko tästä enää sanottavaa, mutta sanonpa nyt kuitenkin. Eli aika samalla tyylillä mennään mitä nykyäänkin, että onhan meillä jo Suomessa tasa-arvo, että mitä te vielä jaksatte jauhaa tästä aiheesta. Eli me puhuimme sitten lähinnä messulla siitä, että mitä kosketuspintaa tällä teoksella on nykyfeminismille.
Eli tämä teos tunnetaan. Tämän ehkä niin kuin tunnetuin ajatus on käsite sosiaalinen sukupuoli tai niin kuin sosiaalisen sukupuolen ajatuksen esitteleminen. Että tämän semmoinen erittäin tunnettu sitaatti tästä kirjasta on, että naiseksi ei synnytä, vaan naiseksi tullaan. Ja siinä de Beauvoir summaa sosiaalista sukupuolta. Ja sitten tietenkin toinen iso kirjan ajatus näkyy jo kirjan nimessä, eli puhutaan naisista ja naiseudesta niin kuin toisena verrattuna normiin, eli mieheen. Ja Simone de Beauvoir käyttää paljon tässä kirjassa kahta filosofista käsitettä, immanenssi ja transcendenssi. Ja immanenssilla hän viittaa semmoiseen niin omia rajoja ylittämättömään. Sitä voisi kuvata sanoilla myös tämänpuoleinen tai sisäinen. Ja sitten transcendenssi puolestaan on jotain rajojen ylittämistä tuon puoleista ja sellaista jotain niin kuin maailmaa kohti kurottautumista. Ja voisi myös ajatella, että se on semmoista niin kuin ajatuksellista vapautta ja päämäärätietoisuutta. Ja de Beauvoirin mukaan naiset on niin kuin oikeastaan kahlittu sinne immanenssin alueelle ja sitten miehet pääsevät myös tuonne transcendenssin alueelle. Tämä on, kuten jo Jonna sanoi, että tämä on 40-luvulla kirjoitettu ja tietyllä tavalla niin kuin maailma on muuttunut, että de Beauvoir oli, mä olin aika yllättynyt, kun nyt kun mä luin tänne, että mä en muistanut, että hän oli niin kuin kuitenkin aika optimistinen, että hän niin kuin ajatteli, että kun nainen tienaa omat rahansa ja avioliittoinstituutio muuttuu, niin sitten niin kuin asiat ovat paremmin, mutta että jotenkin avioliittoinstituutio on heikentynyt huomattavasti ja naiset ovat siis siirtyneet reippaasti työelämään, mutta silti me painitaan hyvin samantyyppisten ongelmien kanssa kuin mitä de Beauvoir tuossa kirjassa kuvaa, että siinä mielessä ikäviä terveisiä Simonelle. Mitäs muuta mä haluaisin tästä sanoa? Niin sen, että tämä on kuitenkin niin kuin silleen feministisen teorian äärimmäisen merkittävä teos, siis semmoinen teos, että jos on kiinnostunut feminismistä, niin kyllä tämä teos sitten siis oikeasti täytyy lukea. Että vaikka tämän kirjan kanssa olisi eri mieltä, niin kuin tietysti de Beauvoiria on sitten kritisoitu, niin kuin kuuluukin kritisoida, mutta et silti nämä kriitikot lähtevät kuitenkin de Beauvoirista, mikä tarkoittaa, että hän on niin kuin se mittatikku. Ja sitten me vähän nauriskeltiin siellä messukeskustelussa sille, että hän on itse asiassa normi. Ja sitten muut ovat toisia verrattuna häneen, koska sitten niin kuin, että aina lähdetään siitä, että joko, että olen samaa mieltä de Beauvoirin kanssa tai olen eri mieltä de Beauvoirin kanssa, mutta lähtökohta on kuitenkin aina de Beauvoir.
Niin, ja juuri tuo, mitä sanoin, että kyllä nämä pitää lukea. Se oli mulle kanssa semmoinen, nyt kun ekaa kertaa tämän luin, koska mä ajattelin, että niin onko nämä ajatukset tosiaan sanottu jo noin kauan sitten? Tämmöisiä tiettyjä asioita, joita mä oon itse ajatellut monen muun mutkan kautta tullut miettineeksi. Ja sitten, että niin, jos olisin lukenut tämän tästä, niin tätä asiaa ei olisi tarvinnut niin kauheasti pohtia itsekseen, vaan Beauvoir olisi voinut jo osoittaa, että mistä tietyt asiat johtuu. Niin kuin vaikka mä oon pitkään miettinyt, että miksi anoppi on meidän kulttuurissa se niin, kuin niin inhottava ja iljettävä hahmo, niin Beauvoir on senkin asia jo kuitannut ja käsitellyt. Ja totta kai mä oon ajatellut sitä ihan monella eri tavalla, mutta Beauvoir nyt sanotaan nyt lyhyesti, että hän sanoo sitä, että anopissa tavallaan anoppia on helppo vihata, koska sä et voi vihata sun omaa vanhenevaa vaimoasi, mutta sä näet siinä anopissa sinun vaimosi tulevaisuuden vanhenevana naisena, kuolevana naisena, joka muistuttaa tietenkin miestä hänen omasta kuolevaisuudestaan, mutta koska vaimoa omien lastesi äitiä sinä et voi pilkata ja vihata, niin sit sinä voit tavallaan tehdä sen oikeutusti, kohdistaa se sitten tämän vaimon äitiin. Tämä on jäänyt jotenkin elämään mun mielessä nyt tosi vahvasti tämä kirja, kun mä luin tämän. Ja se nyt siivi löytyy koko ajan kaikkeen, mitä mä luen ja ajattelen. Et esimerkiksi nyt mä luin Minna Rytisalon Rouva Seen ja mietin koko ajan Beauvoiria, koska siinähän, tai Minna Kant käy koko ajan tätä tuskastuttavaa ajatusta, että miksi hän on niin kuin, hän synnyttäjä on sillä kodin piirissä pyörä ja haluaisi niin kauheasti kurottaa maailmaan, ideoiden maailmaan, eli transcendenssiin, mutta hänet on koko ajan sidottu siihen immanenssiin. Ja sitten kun hän tekee asioita, niin häntä paheksutaan. Tavallaan se ristiriita on sen kirjan koko ydintä. Sitten mietin hirveästi siinäkin Simonea.
Mm. Niin, mä itse asiassa sanon tähän väliin vielä tuosta Rouva-Seestä, että kun siinä oli niin jotenkin silmiä, tai mä jotenkin, mulle siinä kirjassa isoin teema oli siis se, että kun hän oli siis aktivisti, jos käyttää tämmöistä niin kuin nykypäivän sanaa, niin siis että se, että miten paljon hän joutui maksamaan siitä, kun hän oli siis oikeasti niin kuin tavallaan, hän oli siis tosi yksin myös siinä työssään, ja sitten että me ollaan niin paljon hänelle velkaa, koska hän niin kuin siis oikeasti, ei hänellä ollut mitään rintamaa mistään, niin kuin, joka löytyisi vaikka sosiaalisen median välityksellä, vaan hän oli tosi yksin, teki sitä niin kuin duunia. Että siis, että se liputuspäivä esimerkiksi, että silleen, että mua hävettää, että sitä ei ole tullut aiemmin. Siis, vaikka ei se nyt ketään tässä lohduta, mutta siis tavallaan jotenkin se kirja näytti sen tosi hyvin, että hän maksoi siitä myös hirvittävän hinnan.
Kyllä.
Mutta silti hän halusi olla niin kuin aktivisti, eli naisasia nainen.
Niin, sanoa, ja mitä rohkeutta ja voimaa se, jos minä olisin ollut tuona aikana rova Minna Kantiin, minä olisin vaan ollut sillä kotona ja silleen vähän, että onpa sitä tylsää ja kyllä rasittaa olla taas raskaana 5. kertaa, mutta näillä mennään.
Niin, ja tavallaan, ja siinä kirjassahan oli myös siis tämä sitten Minnan ystävätär, joka valitsi toisin, mutta kun siinä kirjassa on myös makeeta se, että sitä ei niinku tuomita sitä toisin valintaa, koska sekin on tosi ymmärrettävä, no, että kun se edelläkävijän rooli on vaan niin valtavan raskas.
Ja Beauvoir kirjoittaa tästäkin musta hienosti tässä kirjassa, että hän sanoo siitä, että kuinka myöskään neroksi ei synnytä, että neroksi tullaan, ja siksi meillä on miesneroja. Ja hän kirjoittaa näin, että suuri mies nousee massasta olosuhteiden kannateltavaksi, naisten massa pysyy aina historian liepeillä, ja olosuhteet ovat jokaiselle este, ei ponnahduslauta. Sekin oli musta hyvä, että niin kuin aina on se massa, joka työntää sen miehen sille blup sinne putkeen.
Niin.
Ja naisen pitää jotenkin vieläkin niin kuin kroolata siellä, yrittää löytää se oma väylä.
Mä luin tämän itse joskus parikymppisenä ehkä. Mä tutustuin de Beauvoiriin silloin, kun mä rupesin opiskelemaan naistutkimusta. Ja se tuli jo siellä johdantoluennon ensimmäisellä luennolla. Että oikein alleviivattiin, että nyt tämä on tämä tyyppi. Ja sitten mä muistan, kun mä luin tämän kirjan, ja edelleen mä ihailen sitä tuossa kirjassa, niin ihan siinä jo alussa, että silloin muhun teki ylipäänsä vaikutuksen se, että mä ymmärsin ehkä 10 sivussa, että itse asiassa sukupuolen käsite on erittäin ongelmallinen. Että vaikka me niin kuin silleen jotenkin intuitiivisesti ajatellaan, että on todella helppo määritellä, että kuka on nainen tai mies tai mitä muuta tahansa, se voi soveltaa siis niin kuin myös laajemminkin. Mutta sitten kun me ruvetaan määrittelemään, niin me ei siis niin kuin onnistuta siinä. Että aina voi esittää myös jonkun vastaväitteen, mutta että onko tämä sitten nainen tuon sinun määritelmäsi mukaan. Ja sitten se on ihan mahtava mun mielestä tuon toisen sukupuolen alku, koska Simone de Beauvoir on myös äärimmäisen taitava kirjoittaja, ja hänellä on niinku semmoista niinku kaunokirjallista ilmaisukykyä. Hän on hauska. Sitä mä en kyllä muistanut. Mä en silloin 20-vuotiaana niin siis nähnyt mitään hauskaa. Että mä luin tätä ihan niinku haudanvakavana kirjana, että nyt mua niinku nauratti hänen sanan käänteensä.
Kyllä.
Mutta toinen asia, mikä mulle sitten silloin parikymppisenä jotenkin, niinku, joka oli mulle tuossa kirjassa tosi tärkeä, niin se oli siis itse asiassa normin käsite. Että mä niinku ymmärsin, että maailmassa on siis normeja ja on olemassa tiettyjä ihmisruumiita, jotka sitten niin kuin sopii siihen normiin, ja sitten on olemassa muita, jotka ei sitten niin kuin sovi siihen normiin. Ja toi kirja on auttanut tosi paljon siinä, että vaikka toi keskittyy nyt niin kuin siihen, että mies on normi ja nainen ei, niin kyllähän sitä voi soveltaa sitten niin kuin paljolti muuhunkin, että sitten tajuaa just, että heteroseksuaalisuus on normi ja valkoisuus on normi ja niin edelleen.
Juuri
että
niin.
Se oli niin kuin noi 2 asiaa oli mulle niin kuin isoimpia oivalluksia tuossa kirjassa silloin aikoinaan, kun mä ne luin. Ja varmasti siis toi immanenssi ja transcendenssi.
Ja sitten mietti myös tätä paljon, että kun hän kirjoittaa siinä, kun hän tässä kirjassa luonnostelee tämmöisen niin kuin naisen ruumiin eksistentiaalisen historian, hän siinä myös puhuu siitä, kuinka on hyvin vaikea naisen olla tuntematta vihaa omaa ruumista ja sen ruumiin toimintoja kohtaan, kun koko yhteiskunta vihaa sitä. Ja sitten mutta se on sellainen olo, että jos nyt hirveän pitkälle olla päästy nykypäivänäkään, ja edelleenkin naisen vanheneminen tai lihominen tai mitä tahansa poikkeus normista tai ideaalista, niin on aina naiselle raskaute. Ja me ollaan puhuttu ulkonäköpaineista esimerkiksi, jotka niinku naisen vapautuessa, niin ne vain pahenee ja kovenee.
Niin, että sitten kuitenkin tuntuu, että jotenkin se epäoikeudenmukaisuus, että sitten kun vaikka just lainsäädännössä otetaan niin kuin huikeat kehitysaskelia, niin sitten jotenkin tuntuu, että se epäoikeudenmukaisuus jotenkin niin kuin piiloutuu jotenkin ovelammin. Ja se menee jotenkin niin kuin, että sitten on hirveän vaikea saada otetta. Niin kuin just noin ulkonäköpaineet mä viime viikolla luin. Se oli mun mielestä joku ruotsalainen lehti, mutta siellä kuitenkin puhuttiin niin kuin siitä, että niiden yksi nopeimmin kasvava ryhmä niin kun syömishäiriöissä on niin kun tosi, tosi nuoret tytöt. Siis nyt puhutaan siis niin kun 10-vuotiaista. Siis okay. Niin kun ihan siis. Ja sit mä jotenkin niin kun morpes masentamaan. Siis koska, et, ja sitten nuo ulkonäköpaineet on kyllä siis semmoinen alue, että mä en näe siinä nyt mitään hirveät helpotusta. Siis että vaikka on olemassa tiettyjä pieniä ilmiöitä, joista voi ajatella, että
no on hyvin kaukana valtavirrasta sitten.
Paremmaksi, niin. Että se ei kuitenkaan niin kuin todellakaan kerro siis koko totuutta.
Joo, kyllä. Ja sitten sähän sanoit silloin ennen sitä keskustelua, että tietyllä tavalla Beauvoir kirjoittaa siitä, että niin kuin hänestä niin kuin kotityöt on lähimpänä Sisyfoksen rangaistusta, mitä voi olla. Että nainen on tuomittu toistamaan samaa ja samaa ja samaa ja samaa. Ja sitten hän laskee sinne myöskin, että kuinka paljon enemmän nainen tekee kotitöitä kuin mies. Se, mä tarkistin sen, niin kotitöitä tehdään tunti vähemmän kuin tänä aikana, kun Beauvoir kirjoitti sen. Mm. Mutta se suhde, miehen ja naisen suhde siinä on pysynyt kyllä aika samana. Mm. Mutta joka tapauksessa niin sä mainitsit vain ennen sitä meidän keskustelua, että niin kuin tavallaan ulkonäön hoitamisesta on tullut naisille toinen tämmöinen niin kuin Sisyfoksen rangaistusta muistuttua tai kotitöitä muistuttua työ.
Niin.
Että siinä on kyllä niin kuin tämmöinen maintenance-hommia riittää kyllä.
Niin sitten me ei puhuttu siellä messuilla hirveästi, mutta kun siinä on se sama logiikka, että kun se on, paitsi että sitä vielä niin kuin tapahtuu jotenkin niin kuin vielä useammin, että kun se on niin kuin päivittäistä, toisteista rutiinia.
Ja nyt tähän joku sanoo, no ei kannattaako se meikkiä tuoda siihen naamaan silleen, koska patriarkaatti vastaamme tähän vai ja siirrymme seuraavaan aiheeseen. Mutta tästä, mun mielestä Laura toi tässä ihan hauskan pointin myös siitä, että onko se niin tuomittavaa, että jos nainen on siellä immanenssissa tietyllä tavalla, että hän puhuu ehkä enemmän siitä yhteydestä luontoon ja siihen, mitä niin kuin taas nainen käsitetään tässä kirjassa. Että se on niin kuin tämmöinen arvoitukseen villi luonto miehelle, mutta semmoinen, jonka hän voi myös kesyttää ja sitten niin kuin valjastaa omiin tarpeisiinsa. Mutta tässä naisella säilyy se joku tietty herkkyys tai joku yhteys luontoon, niin Laura sanoi, että onko se välttämättä nyt huono asiakaan. Mm. Mutta tietenkin tässä, että jos se sulkee kokonaan pois, että sä et koskaan tavoitella edes ideoiden maailmaa, niin mä ymmärsin sen Lauran pointin kyllä, että
niin,
se on ihan hyvin ajateltu.
Niin, että ehkä se oli vaan niin kuin sitten tavallaan sen, no mikä on siis vanha feministinen kysymys myös, että niin kuin myös sille immanenssille pitäisi saada arvoa.
Niin, aivan.
Mutta se, mitä sä just sanoit, että sitten kuitenkin pitäisi olla, ehkä siellä voi olla jotain kaosittaista vaihtelua, että niin kuin musta nyt tuntuu, että marraskuun, niin musta tuntuu, että mä olen vahvasti immanenssissa.
Terveisiä immanenssista.
Mä oon oikeasti jossain silleen luonnon rytmi, eli jotenkin peiton
kyllä
alla.
Luonnon rytmi vaatii punavinen suklaa, että vahvasti immanenssista.
Ja ulkoilman välttelyä.
Niin, hyvin. Siellä muuten ideoita putkahta päähän.
Niin, mutta kyllä mä varmaan sitten taas ensi kesänä, niin kyllä mulla joku uusi idea voi tulla. Mä haluan kurottaa kotimaailmaa.
Sä voit tavoitella sitä.
Niin.
Mutta sitten me puhuttiin myös siitä, että totta kai Beauvoirin puhuit jo tästä, että toinen voi tarkoittaa monia asioita ja me luemmekin Beauvoiria nykyään sillä tavalla, että ei puhuta nyt vain, että hänen kirjansa rakentuu binääriseen sukupuolijärjestelmään. Me emme ajattele sitä sillä tavalla tietenkään enää, mutta ehkä enemmän just se, että toinen on aina se, joka ei ole heteroseksuaalinen valkoinen mies. Ja puhuttiin sitten siitä, että mitä merkitystä Beauvoirilla on intersektionaalisen feminismin aikakaudella. Ja kaikki me neljä oltiin sitä mieltä, että kyllähän niin kuin antaa viitteitä siihen suuntaan, että eihän suinkaan sulje pois sitä, että etteikö niin kuin, koska hän nimenomaan usuttaa. Tai Beauvoirin kritisoitu myös siitä, että tämä kirja kertoo vain valkoisen porvarisnaisen feminismistä, mutta päinvastoin minusta tämä Beauvoir vaan tässä niin kuin usuttaa, antaa niin kuin kaikista isoimman vastuun porvarisnaisille tehdä asioiden eteen jotain. Eli aika sille reippaasti syyllistää, että tämä on naisen homma hoitaa tämä tasa-arvo, mies ei siinä meitä auta ja ketkä se voi tehdä, sen voi tehdä hyväosaiset naiset, jotka sen sijaan asettuvat aika usein tukemaan sitä valkoista keskiluokkaista miestä, koska sitten siinä on tietenkin omia etuja kyseessä. Ja tämäkin ajatus tuli mieleen tässä, kun katsoi noita Yhdysvaltojen vaaleja taas, että miten paljon siellä naiset oli sitten kuitenkin äänestänyt vanhoja republikaanimiehiä,
niin
Trumpin tukijoita. Että se asia ei tunnu muuttuvan myöskään mihinkään. Skarpatkaa, valkoiset naiset.
Niin, ja sitten just toi, että niinku tavallaan siinä mielessä niinku semmoinen, että tietenkään de Beauvoir ei voinut puhua intersektionaalisuudesta, koska se maailma oli vaan niinku toinen, mutta että toi kirja ei just niinku sulje sitä pois, sitä ajatusta. Et sen takia mä vähän jännitti lukea nyt tätä kirjaa, kun mä olin silleen, että voi ei, että onkohan se niinku
sama, joo.
Niin kuin, että onkohan se jotenkin niin poissulkeva sille ajatukselle, mutta se ei ole. Ja sen just osoittaa, että miten tavallaan, että hän on siis filosofi, että kyllä hänellä oli niin kuin tavallaan mieli avoinna, mutta kyllä niitä sanoja ei vaan ollut. Ja tavallaan, että se, miltä se maailma silloin näytti, niin totta kai se ohjaa myös hänen ajatteluaan.
Joo. Ja sitten yksi teemasta puhutteli se, että kirja edelsi toisen aallon feminismiä, eli hän ei ollut sitä nähnyt varsinaisesti vielä, mutta hän kuitenkin kirjoittaa siinä siitä, että suffragetit oli ensimmäiset, jotka tavallaan naisina vaativat jotain itselleen, koska hän sanoi, että koska naiset elävät niin erilaisissa asemissa, erilaisissa luokissa, erilaisissa ihmisryhmissä, että he ovat niin kuin hajallaan miesten joukossa, niin heillä on tavallaan keinoa yhdistyä ja yhtenäisenä ryhmänä vaatia yhteiskunnalta muutoksia. Niistä puhuttiin myös siitä, että voisiko Me Too olla tietyllä tavalla tämmöinen yksi tapa yhdistää eri luokkien, eri taustaisia naisia, niin kuin se on ollutkin ja toiminut, mutta tietenkin nähtäväksi jää tapahtuuko isompia muutoksia niin kuin sukupuolten eriarvoistumisen eteen vai pysyykö se, kuinka tiukasti pysytään tässä seksuaalisen häirinnän teemoissa. Mm. Kyllä tässä on minusta paljon asioita, joista voi ammentaa tähän päivään.
On, ja sitten tietysti tässä on myös niin kuin mittaa tällä teoksella, mutta mä suosittelisin sitten lukemaan erityisesti tämän ensimmäisen osan, koska siinä on niin kuin tavallaan jotenkin kaiken ajatuksellinen ydin, että sitten se toinen osa on pikkusen erityyppinen. Mm. Ja se on niin kuin tavallaan, voisi ajatella, että se on niin kuin tämmöinen psykoanalyyttinen kuvaus naisen elämästä niin kuin lapsuudesta sitten vanhuuteen ja naisen rooleista, joita ei sitten Simone de Beauvoirin mukaan ole hirveä
monta. Ei ollut hirveä.
Siinä oli siis äiti ja vaimo. Niin mä haluan vielä jakaa sekä sinulle että kuuntelijoille tämmöisen kertomuksen siitä, kun minä siis aloitin ne naistutkimuksen opinnot silloin parikymppisenä ja muun muassa luin tämän toisen sukupuolen. Niin minullahan siis kävi sillä tavalla, että minähän siis masennuin.
Anteeksi.
Niin.
Tarkoitan.
Niin, mutta siis oikeasti. Ja se ei ole mikään vitsi masentunut, vaan mä siis oikeasti masennuin. Siis mä olin masentunut ihminen. Sitten mä jotenkin niin kuin mietin sit syitä, sit ihmiset oli ehkä ympärillä, ne oli silleen, että niin no ehkä se johtuu siitä, kun sä oot muuttanut kotoa pois niin kuin opiskelemaan. Mutta kun mä oon ihan varma, että se johtuu siitä, että mä koin tämmöisen niin kuin feministisen herätyksen, ja se ei ollut mitenkään positiivinen se herätys, koska siihen liittyy siis se, että mä olin niin kuin kuvitellut, että maailma on ihan erilainen. Mm. Ja sitten yhtäkkiä, kun mä rupesin lukemaan niin kuin feminististä kirjallisuutta, niin mä oon tälleen, että mitä, että ei näin. Ja sen takia mulla on siis hyvin vahva tunne sille tähän toiseen sukupuoleen, koska se johti minut, masennukseen.
Masennukseen. Kyllä, mutta mehän ollaan ennenkin puhuttu, että feministiselle terapeutille on tarvetta ja sellaisiakin on olemassa.
Niin, ja ehkä kohottavana esimerkkinä sitten, että toisaalta niin kuin feministinen kirjallisuus on myös nostanut minut sitten sieltä masennuksesta ja niin edelleen, että mutta se oli vaan niin kuin... Se oli vaan niin silmiä avaavaa ja se oli vaan niin semmoinen shokkierätys.
Joo.
Että sitten sit niin kuin masensi. Ihan, että sä rupesit nauramaan tällaista.
Niin, aivan, joo. Näin voidaan tällä tavalla asioissa tehdä kevyitä nauramalla niille.
Loppuun meillä on kirjasuositus. Me olemme lukeneet Mohsin Hamidin Exit Westin, jonka on suomentanut Juhani Lindholm. Hamid on minun mielestäni aika tunnettu kirjastaan fundamentalisti vastoin tahtoon, jota minä en ole tokikaan lukenut, mutta sinä onneksi olet.
Joo, mutta kuten sanoin sinulle, niin en muista sitä yhtään mitään. Reluctant fundamentalist oli englanniksi. Englanniksi sen luin.
Se ilmeisesti ehkä joskus 10 vuotta sitten.
Ehkä, joo.
Ja siis Hamid on tosi arvostettu kirjailija, että hän on ollut sekä tuolla fundamentalistilla että tällä Exit Westillä Man Booker Prize -ehdokas. Ja se fundamentalisti kertoi, siinä oli hirveän hyvä asetelma. Se kertoi siis siitä, että miten Yhdysvalloissa asuvaan tämmöiseen pakistanilaismiehen kohdistetut katseet sitten muuttuvat syyskuun 11. iskun myötä.
Joo.
Ja nytten taas Exit West sijoittuu Lähi-Itään, johonkin maahan, johonkin kaupunkiin, jota ei nimeltä mainita. Tässä on 2 päähenkilöä, Saad ja Nadia, joiden rakkaustarina tässä kirjassa kerrotaan, mutta sitten tämä on myös tämmöinen niin kuin maanpakolaisuuden tarina. Mitä sä ajattelit tästä kirjasta? Piditkö tästä?
Mä pidin tästä kirjasta tosi paljon. Tämä on hassun semmoinen, tämä liikkuu koko ajan jotenkin semmoisella niin kuin, vähän niin kuin makrotasolla, vaikka sitten seuraakin tätä niin kuin tämän Nadia ja Saidin tarinaa ja menee heidän pään sisälle ja näin. Mutta sitten kuitenkin tämä niin kuin tavallaan joku kuin drone pyörisi ympäri maailmaa. Se välillä yhtäkkiä zoomaakin johonkin Tokioon tai Viiniin tai ympäri maailmaa, mitä tapahtuu samaan aikaan, kun Said ja Nadia alkavat totutella siihen, että heidän kotikaupungissaan alkaa olla ihan raivoava sota ja miten se rajoittaa heidän elämäänsä. Mutta tämä koko ajan niin kuin tavallaan säilyttää semmoisen tietyn etäisyyden ja näyttää, miten sitten asiat kuitenkin koko ajan etenevät ja muuttuvat, että se ei myöskään jumita hirveästi tulkitsemaan Saidin ja Nadian tunteita siinä kauheassa myllerryksessä, että se jollain tavalla aika sitten...
Tuo oli hyvä, niin kuin, tosi hassu, että sanoit tuon, koska minä äsken mietin, että mä tykkäsin tästä kirjasta tosi paljon, mutta mun on tosi vaikea puhua tästä. Ja sitten mä muodostin just vähän ja siis minuutti sitten ajatuksen, että ehkä se johtuu siitä, että koska tämä on niin kuin, tämä käsittelee niin isoja asioita.
Niin. Niin.
Ja siis se tavallaan on sitä samaa, että tämä on niin kuin tavallaan siellä makrotasolla. Tämä on tavallaan niin kuin hirveän abstraktilla tasolla, koska niin. Tämä oikeasti käsittelee siis semmoisia asioita, jotka on vaan niin kuin, No vaikka just niin kuin pakolaisuus tai lähteminen tai saapuminen, että sitten jotenkin...
Rakkaus.
Niin, että sitten yhtäkkiä siitä on tosi vaikea siis puhua, koska ne aiheet on niin valtavia.
Kyllä, juuri niin. Ja tässä kirjassa ei sinänsä ole mitään vaikeaa. Tämä on aika hauskasti toteutettu siis pakolaisuudesta kertoa tarina. Eli tämä ei keskity niihin ihmisten tekemiin matkoihin, mitä me jatkuvasti nyt todistetaan uutisissa, vaan tässä on tämmöinen maagisen realismin elementti, eli ihmiset katoavat, pakenevat toisiin maihin ovien kautta. Ja sitten on olemassa ovia, jotka ovat tarkemmin vartioituja, jotka maksavat vähän enemmän ja jotka vievät sut vähän niin kuin hienompiin ja parempiin maihin. Ja sitten on vähän semmoisia ovia, joista kuka tahansa voi kulkea, mutta sä saatat joutua vähän niin kuin huonompaan maahan. Ja se oli aika hauska, kun tämä alkaa niin realistisesti, niin todeta sitten jossain vaiheessa todellakin, että he kulkevat sitten ovien kautta. Mm. Tämä pakolaisuus tapahtuu. Mutta sitten tämä on hyvin tämmöinen niin kuin genre bustin kirja myöskin, että ei tätä nyt voi sitten kuitenkaan maagiseksi realismiksikaan nimittää.
Ei, ja sitten tavallaan, että kun sitten he jättävät sen niin kuin anonyymiksi jäävän maan, mutta sitten he kuitenkin päätyvät niin kuin selkeästi Kreikkaan ja sitten he siirtyvät sieltä Lontooseen ja sitten he siirtyvät vielä San Franciscoon. Ja sitten emme kerro, mitä sitten tapahtuu, mutta... Mutta jotenkin, että sitten se niinku yhtäkkiä se konkretisoituukin, kun tullaan sitten niinku Eurooppaan. Ja.
Kyllä. Ja sitten nämä ovet on kuitenkin tämmöisiä, että tässä kirjassa kuvataan, että se kulku ovista muistutti yhtä aikaa kuolemista ja syntymistä. Eli tavallaan se oli vähän niin kuin pakolaisen matka on, että täytyy jättää kaikki taakseen. Ja sitten tässä sanotaan myöskin, tämä oli minusta aika hieno ajatus, että tietyllä tavalla niin kuin... Lähtevällä maanpakoon ihminen murhaa elämästään kaikki ne, jotka jäävät jälkeen. Ja kun Nadia ja Said sitten päättävät viimein lähteä, niin Saidin isä jää tosiaan jälkeen, koska hän haluaa jäädä kotiin, koska kuka muu sitten olisi siellä ja muistaisi tämän perheen kuollutta äitiä. Ja tämä tuli mulle tässä, kun mä luin tuon kohdan, niin tämä oli musta kauhean kaunis ajatus. Me puhuttiin surukirjallisuutta käsittelevässä jaksossa just tästä, että kuinka tärkeintä on just muistaminen, että jonkun täytyy muistaa se kuollut ihminen, niin tämä oli musta jotenkin hieno.
Sitten jotenkin mä luulen, että tätä kirjaa olisi lukenut eri tavalla, jos tämä olisi ollut olemassa jo sanotaan vaikka 10 vuotta sitten, koska siis, tai 20 vuotta sitten, en mä tiedä. Koska siis nykyään me tiedetään niin kuin uutisten ja siis muun tällaisen niin kuin yhteiskunnallisen raportoinnin ja reportaasin perusteella, että mitä ihmisille tapahtuu, kun he vaikka lähtevät pakolaisiksi. Me tiedetään, miten vaarallinen se matka on ja sitten me tiedetään, että miten mikään ei ole niin kuin varmaa, kun he saapuvat johonkin maahan. Voi olla, että he joutuvat taas menemään seuraavaan maahan. Oletettavasti heidät niin kuin käännytetään sieltä ja niin kuin kyyditään takaisin taas jollekin ulkorajalle tai mahdollisesti sinne kotimaahan. Mm, eli sitten tavallaan kun luki tota ja sitten kun mulle tuli tavallaan niin kuin helpottunut olla, että se isä ei lähtenyt ja mun teki mieli huutaa näille kahdelle, että älkää tekään lähtekö. Siis vaikka, niin. Vaikka siis se oli niin kuin täysin tuhottu se niiden kaupunki ja siellä oli niin kuin sota. Mutta kun tavallaan se tietoisuus siitä, että kun me tiedetään just, että siis se tulee olemaan niin vaikeaa, se tulee olemaan niin mahdotonta se, niin kuin mikä teitä odottaa sitten siellä ovien toisella puolella. Että jotenkin mä luulen, että mä olisin reagoinut toisin 10 vuotta sitten. Että silloin mä olisin ehkä niin kuin uskonut vielä johonkin semmoiseen romanttiseen.
Kyllä, että maailma niin elämä muuttuu paremmaksi.
Että sitten he tekevät elämästään parempaa ja ovat oman onnensa seppiä ja niin kuin sitten he löytävät työn ja kaikki käy hyvin. Mutta nyt vaan niin kuin luki silleen vähän niin kuin kauhuissaan, että apua, että mitä niille tapahtuu siellä. Että niille ei voi tapahtua mitään hyvää. Se ei ihan pidä siis paikkaansa tässä kirjassa, mutta siis ihan tämmöisenä niin kuin lukukokemuksena.
Toi on ihan totta, just tämän olisi lukenut kyllä ihan eri tavalla aikaisemmin. Ja just toi kyllä toi sen elementin tähän lukemiseen. Ja tuo vähän semmoinen kauhun sekainen odotus, että mitä heille nyt tapahtuu. Just toi, että tässä ei ole fokus siinä pakolaisen hirvittävässä matkassa, mitä me nähdään niin paljon, vaan just siinä niin kuin juurettomuudessa ja siinä ulkopuolisen tunteessa, mitä ihminen tuntee sitten, kun hän joutuu lähtemään kotoaan, kun kukaan ei halua lähteä kotoaan. Niin sitten kun hän joutuu siihen uuteen maahan ja niin on ulkopuolinen ja ei toivottu, että mitä se tekee ihmiselle. Ja sitten tässä vähän niin kuin kysytäänkin, että voiko rakkaus selvitä esimerkiksi tämmöisissä olosuhteissa, tämä Saidi ja Nadian, koska tässähän on, niin kuin, tämä on myös aika jollain tavalla rakkaustarina makrotasolla kuvattuna myöskin. Aika semmoinen, niin kuin, että näin voi myös rakkaudessa. Rakkaus voi syntyä näin. Saidilla ja Nadilla syntyi hyvin kiihkeä rakkaus. Molemmat ovat yliopisto-opiskelijoita. Nadia on vähän sellainen kapinallinen nainen ja,
ja tota, sai semmoinen hellämies ja heillä syntyi semmoinen hyvin tasaveroinen ja no, kaunis rakkaustarina. Mutta sitten pikkuhiljaa, kun he koko ajan seikkailevat, no ehkä väärä sana, mutta etenevät tuolla maailmassa, yrittävät löytää paikkaansa, niin tässä kirjassa sanotaan, että kuin allergioissa, niin jatkuva altistuminen aiheutti tämmöistä ärtymystä ja kitkaa.
Niin.
Ja ei nyt ehkä spoilata sen enempää, mutta tota, jotenkin ihan realistisesti kerrotaan niin kahden ihmisen rakkaudesta.
Ja sitten mä tykkäsin tosi tosi paljon siitä just sinne kotikaupunkiin sijoittuvasta ja just siitä rakkaustarinan alusta. Ja sitten kun siinä oli jotain sellaista, me ollaan totuttu lukemaan tommosia tarinoita jostain vaikka niinku jenkkikirjallisuudessa, koska ne söi jotain sieniä ja kuunteli levyjä. Joo, siis siinä oli jotain, niin kuin, siinä jotain niin kuin, ihan kauhean semmoista niin kuin, mahtavaa semmoista retro.
Ajatonta
niin
ja paikatonta.
Niin, ja jotain semmoista. Ja ne oli niin kuin nuoria ja nuori pariskunta on just niin kuin tommonen. Joo. Mutta sitten just mitä sä sanoit, niin tavallaan se, että totta kai se niiden matka, se niin kuin pakotettu matka on ihan valtavan stressaavaa. Ja eikä mikään rakkaussuhde tai ihmissuhde mistään. Ihminenhän ei ole stressissä mitenkään niin kuin parhaimmillaan.
Niin, niin. Ja tämä mun mielestä jotenkin asettu hyvin tähän. Me ollaan luettu Johannes Anjurun Hehukkoa täytiänsä kyyneliin ja iranalaistaustaisen Golnaz Hashemzadeh Bonden Olimme kerran kirjat, joissa puhutaan, jotka ovat vähän erilaisia kirjoja täysin, mutta esimerkiksi tämä Hashemzadeh Bonden kirja oli hyvin näytti sitä niin kuin juurettomuutta ja miten voiko niin kuin kukaan olla onnellinen jollain juuria tietyssä maassa, joka saa sitä ei-toivottavuusviestiä koko ajan. Niin se käsitteli paljon sitä, mutta tässä Anjurussa oli paljon sitä, myöskin sitä uskoon turvautumista. Ja tämä Hamid käsittelee mutta tässä niin aika kauniisti uskoa myös, että Nadia on tämmöinen aika ateistinen, mutta tämä Said kuitenkin, hän on ruvennut rukoilemaan tavan vuoksi vanhempiensa kanssa, mutta sitten hän koko ajan huomaa rukoilevansa enemmän ja enemmän, ja tässä oli siitäkin kauniisti sanottaa. Nyt Said rukoili sitäkin enemmän useita kertoja päivässä pohjimmiltaan rakkauden elänä sitä kohtaa, mitä oli tapahtunut ja tapahtuisi ja mitä ei millään muulla tavalla voisi rakastaa. Rukoillessa hän kosketti vanhempia, joita ei muuten voinut koskettaa ja hän tunsi, mitä me kaikki, joka ainoa meistä, jokainen mies ja nainen ja poika ja tyttö, olemme lapsia, jotka menettävät vanhempansa ja ne, jotka tulevat meidän jälkeemme ja rakastavat meitä, menettävät vuorostaan meidät. Ja tämä seikka yhdistää koko ihmiskuntaa, yhdistää jokaista ihmisolentoa, tämä olemisemme väliaikaisuus ja yhteinen suru, jota me jokainen kannamme sydämessämme, mutta liian harvoin suostumme tunnistamaan toinen toisissamme. Ja Saidista tuntui, että juuri sen vuoksi me kuoleman kasvojen edessä kykenemme uskomaan ihmiskunnan mahdollisuuksiin rakentaa parempi maailma. Ja niin hän rukoili ikään kuin surun valitukseksi, lohdutukseksi ja toivon merkiksi, mutta ei kuitenkaan kokenut osavansa ilmaista Nadialle tätä kaikkea, tätä mysteeriä, johon rukous hänet yhdisti, vaikka sen ilmaiseminen olisikin ollut niin kovin tärkeää. Ja jostain syystä hän osasi ilmaista sen saarnaajan tyttärelle heti ensimmäisellä kerralla, kun he kunnolla keskustelivat toisessa kanssa pienessä seremoniassa, johon hän sattui osallistumaan työpäivän jälkeen. Niin Anjuru kirjoitti myös silloin tai puhui rukoilemisesta paljon ja kirjoitti siitä, että miten se on joku semmoinen kosketus pyhyyteen jotenkin sille ymmärrettävällä tavalla.
Niin siis tota, mä en tiedä, johtuuko se sitten kaikista nyt, tai vaikka sitten Anjurun kirjasta ja muutenkin, mutta mä oon nyt katsonut, mä oon niin ihan järjettömän kiinnostunut tällä hetkellä uskosta. Siis, ja mä yritän nyt selkeästi niin etsiä jotain, että et mikä se mun uskosuhde sitten on. Et mä, jotenkin tämä vahvistui vielä sitä, että kun mä ruvennut katsomaan Yleltä sitä Huutosyvyydestä, mä en tiedä, tiedätkö se semmoista tanskalaista sarjaa, jonka
en tiedä.
Sen käsikirjoittaja ohjaaja on musta sama kuin siinä Borgen.
Ah, joo.
Sarjassa. Mikä se oli suomeksi?
Vallinnäke.
Vallinnäke, niin. Ja siis se kertoo tämmöisestä pappissuvusta. Ja joo. Mä yritin ruveta katsoa sitä ehkä puoli vuotta sitten. Ja sitten mä oon tälleen, että en minä, että joku pappissuku tylsä aihe. Mutta siis se ei ole siis yhtään tylsä sarja. Se on todella hyvä. Se on todella hyvää draamaa. Mutta se vaan alkaa siis niin kuin hitaasti. Mutta se käsittelee joo. Siis niin kuin uskoa. Että tietysti tämä pappissuku sitten edustaa kristinuskoa, mutta sitten siinä on poika, joka kiinnostuu muun muassa buddhalaisuudesta. Ja sitten niin kuin jokaisessa jaksossa on aina joku niin kuin tavallaan uskon ajatus. Ja ne saattaa tulla vaikka Raamatusta tai buddhalta tai mistä tahansa. Ja sitten yhtäkkiä mä niin kuin rupesin myös selailemaan Raamattua. Siis silleen vaan, että mä olin silleen, että miten siellä sanotaankaan nämä, niin kuin nämä tietyt asiat ja millä tavalla siellä niin kuin, koska siis sehän on kuitenkin niin kuin jota vasten niin kuin voi peilata ajatuksia. siis että totta kai on niin kuin se uskonnon maailma, jossa sitä uskontoa käytetään väärin ja näin, mutta jos sä haluat niin kuin miettiä jotain moraalisääntöä tai muuta, niin silloinhan on tosi helpottavaa, jos sulla on joku oppi, jota sä voit niin kuin tavallaan lukea. Ja sitten sä voit niinku ajatella, että olenko minä tästä samaa mieltä tai en. Niin sitten mä nyt rupesin lukea sitä raamattuakin vähän silleen, että missä siellä olikaan. Että onko ne niin kuin, missä muodossa ne on kirjoitettu. Ne on niin kuin, niin. Onko ne storeja, onko niin. ne käskyjä, onko se niin kuin. Niin ja esimerkiksi mä luin siis Vuorisaarnan, joka raamatussa, tai jossa Jeesus niin kuin kertoo opetuslapsilleen tärkeimpiä ajatuksiaan.
Okei.
Okay, ja ja sitten mä olin vähän niin kuin yllättynyt, että kun mä kuitenkin mun mielikuvissa mä oon kääntänyt sen Jeesuksen, että se oli ihan cool guy.
Joo, joo.
Niin sitten mä olin jotenkin vähän yllättynyt, että mun mielestä.
Oliko se pleinaaja?
Niin, että se oli vähän niin kuin silleen, musta se oli ahdistava, että se oli niin kuin niin kauhean ehdoton ja ahdistava. No mutta anyway, että sitten sit mä oon jotenkin niin kuin ihan, mä en nyt enää tiedä, että mistä mä lähden nyt hakemaan vastausta tähän minun uskooni, mutta esimerkiksi olen tilannut netti-antikvariaatista Kahlil Gibranin ajatuksia.
Okei, okay, no niin.
Oikeasti, koska siihen ja viitattiin mun mielestä siinä sarjassa. En mä muussa yhtäkkiä keksinyt sitä, vaan mun mielestä se oli jonkun niin kuin sen huutosyvyydestä sarjan jakson alkuajatus. Niin kuin häneltä tuleva semmoinen niin kuin filosofinen visaus. Hän oli runoilija, mutta kuitenkin että hyvin filosofinen sellainen. Jotenkin, en mä tiedä, usko kiinnostaa.
Kyllä, ja sitten siinä on se elementti myöskin, mistä Antti Nylén kirjoittaa, että se on niin kuin vastarintaa sitä, että sitä kohtaa, että me oltaisiin vain niin kuin jotain kuluttajia tai kansalaisia, että niin. Että niin kuin musta se on jotenkin viehättävä ajatus.
Niin.
Ja ylipäätään mun mielestä se ei ole niin kuin mitenkään kahden älyllisen elämän merkki, että ajattelee, että ei ole mitään, koska musta on hyvin outo ajatus. Että niin. tämä, mikä meillä on tässä, niin se riittää.
Niin, ja siinä on jotain semmoista niin kuin ehkä jotain niin kuin pehmeyttä tai jotain sellaista niin kuin tapaa hakea just jotain merkityksen tunnetta tai selitystä, joka ei ole just rationaalinen. Että kyllä totta kai mä niin kuin ymmärrän, että rationaalisuutta arvostetaan, mutta sitten, että jotenkin kai se rinnalla voisi myös kulkea joku niin kuin toinen tapa yrittää ymmärtää maailmaa tai ihmistä tai muuten. Että siis jotenkin mä selkeästi nyt niin kuin haen jotain sellaista. Ja jotenkin niin kuin tässä Exit Westissäkin se Saed hakee niin kuin siitä rukouksesta sitten tukea semmoisissa elämäntilanteissa, jotka on vaikeita, niin mä niin kuin huomaan, että kun elämässä on tapahtunut myös vaikeita asioita, niin sitten että jotenkin silloin yhtäkkiä rupeakin hakemaan myös oikeasti vastausta jostain, johon joku lääketiede tai järki ei niitä vastauksia vaan niin kuin pysty antamaan. Että se ei vaan niin kuin riitä silloin, kun on hädissään tai hukassa.
Niin.
Se ei ole riittävä vastaus, vaan että sitten on niin kuin pakko saada sitä vastausta jostain muualta.
Niin, ja jonkinlainen elämän filosofian mä ainakin tarvin sen. Ja sitten puhuttiin, että Anjurin kirja oli ihan totaali dystopia, hyvin ahdistava, mutta tämä kirja, tietyllä tavalla dystopia, tämä ei kaunistele sitä maailmaa, missä nämä pakolaiset elää, mutta sitten tässä niin kun, sit tää zoomaa taas tälleen niin kun vähän kaukaisuuteen ja näyttää, että on näistä asioista ennenkin selvitty näistä myllerryksistä, toisesta maailmansodasta on tapahtunut hirveitä asioita ja sitten jotenkin ihmiset ovat taas löytäneet toisensa ja niin kun alkaneet rakentaa maailmaa, että nämä elää Lontoossa esimerkiksi yhdessä hylätyssä talossa. Siellä on hyvin ahdistavia kohtia, jossa ihmiset ovat tulossa sinne lahtaamaan näitä pakolaisia tai ajamaan heidät pois ainakin. Mutta sitten ilmestyy jostain niin kuin ihmisten muodostama tämmöinen rinki, jotka puolustavat näitä pakolaisia. Täällä on tämmöisiä pieniä välähdyksiä. Mutta sitten esimerkiksi kerrotaan, kuinka niin kuin Lonto oli sitten päättänyt jotenkin kohdata tämän pakolaiskriisin, alkavat rakentaa Lontoota, että rakentavat semmoisen valtavan Lontoon kehän, johon voidaan majoittaa enemmän ihmisiä kuin koko Lontoossa on. Ja sitten maailma alkaa muuttua ihan totaali isoilla tavoilla, mutta vielä hienommin se muuttuu tässä lopussa, jossa oli tämmöinen hyvin tämmöinen niin kuin toiveikaskin lopetus. Aluksi Kaliforniassa ollaan sitä mieltä, että tästä kriisistä ei tulla mitenkään toipumaan, että nyt niin kuin näin, tämä maailma on muuttunut aivan erilaisiksi ja tämä ei voi niin kuin mitenkään onnistua. Että maailma on tässä alussa siinä tilassa niin kuin vähän niin kuin masentunut ihminen, että on kyvytön niin kuin kuvittelemaan itselleen uskottavan tulevaisuuden. Niin sitten tässä kuitenkin jotenkin todella, todella hieno sit Hamid kirjoittaa siitä, että miten se yhtäkkiä onkin silleen, että elämä jatkuu ja ihmiset keksivät itselleen tekemistä ja sopeutuivat oloihinsa ja löysivät muita ihmisiä, joiden kanssa olla ja uskottavia tulevaisuuden kuvia alkoi muodostua. Mutta hieno, lyhyt kirja. Paino sanan lyhyt, on ollut vähän kiire. Ei, mulla on ihan toivonsa. Ensi kerralla mennään taas muistelmiin.
Ja luemme siis Michelle Obaman muistelmat. Kiitos, että kuuntelitte.
Moi moi.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Weekend-festival tuo kesän kovimman artistikattauksen Espooseen 2. ja 3. elokuuta. Luvassa on ikimuistoinen kokemus valoilla, lasereilla, erikoistehosteilla sekä maailman suurimmilla DJillä, kun Nicky Romero, Rehab, Tiesto, Alan Walker, Timmy Trumpet, Showtech ja monta muuta nousee lavalle. Lippujen hinnat nousevat 6. toukokuuta. Katso koko kattaus ja hankin liput nyt osoitteesta bknd.fi.